Este duminica a treia din luna iunie, da? A treia din luna iunie, ziua în care se sărbătorește ziua Tatălui. Și anul trecut, așa s-a potrivit că tot eu am fost la mesaj de ziua Tatălui și am zis că în această dimineață am stat înaintea Domnului și am zis, nu o să am un mesaj pentru ziua Tatălui. Și am stat și m-am gândit, da, nu o să am, dar de fapt fiecare mesaj care l-auzim aici este pentru cine? Numai pentru mame? Nu, este și pentru tați, nu? Doar astăzi, în mod deosebit, ne gândim, ne concentrăm poate mai mult asupra Tatălui pământesc, dar Tatăl Ceresc are întotdeauna prioritate și Tatăl Ceresc întotdeauna are grijă ca să ne vorbească și să ne cerceteze. De fapt, încă de la ora de rugăciune, apoi mesajul pe care l-au adus și copiii în fața noastră și mesajul la tineri, au fost binecuvântate momente în care l-am onorat pe Dumnezeu și ne-am amintit în mod deosebit de tați. Totuși m-am gândit de unde vine această zi? Care este începutul zilei Tatălui? Și mai în glumă, mai în serios, am auzit că ce rol important au tații, dar pentru că investiți de altcineva cu acest rol. Știți că ziua Tatălui a fost începută de cineva. De fapt, sunt mai multe versiuni, mai multe persoane au dorit să onoreze în mod deosebit pe tatăl lor și apoi să fie o zi a tatălui. De ce? Pentru că, de fapt, era o zi a mamei și au vrut ca să-l onoreze și pe tata. Că mama a fost onorată întâi ca ziua mamei. Așa că nici în asta nu avem prioritate. A fost inițiată de o femeie, din nou surorile sau femeile, Sonora Smart Dodd, în 1910, undeva în statul Washington, și ea a avut acest gând după ce a auzit în biserică o predică la ziua mamei. Și a vrut, s-a dus la pastorul bisericii și a spus, aș dori ca să îl onorez în mod deosebit pe tata. De ce? Pentru că tatăl ei a fost un veteran în războiul civil, a supraviețuit și după ce s-a terminat războiul, tata a venit acasă, în fine, mama a murit. Și tatăl a rămas cu 6 copii. Și neauzit pe vremea respectivă, tata nu s-a recăsătorit și și-a crescut copiii. Ceva neobișnuit atunci. Și această femeie a vrut ca să onoreze pe tatăl ei. Și cei din biserică au fost de acord, dar au zis, ea vroia ca să fie de ziua tatălui ei. Dar au zis, nu avem timp să ne pregătim predicile. Și cel mai repede care au putut a fost a treia duminică din luna iunie. Așa că aceasta este considerată ca începuturi ale zilei tatălui. Și este ziua în care, așa cum am spus și la ziua mamei, este father cu apostrof și apoi s, că au mai încercat și alții să spună este father's apostrof day, cei ce știți pe engleză știți la ce mă refer, este ziua tatălui, nu ziua taților. Așa că să facem din această zi o zi în care în mod personal, dacă mai avem tați fizici, în mod deosebit, să le mulțumim, să-i onorăm pentru sacrificiul, pentru dragostea, pentru ceea ce au făcut ei pentru noi. Și în mod deosebit, dacă sunt copii al lui Dumnezeu, să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru harul care ne l-a făcut să avem astfel de tați credincioși prin care harul lui să se manifeste în viața noastră. Uneori prin vorbe înțelepte, alteori prin vorbe pline de dragoste, alteori printr-o mână mai grea care a știut să ne călăuzească atunci când credeam că știm noi mai bine pe unde să mergem. M-am gândit într-un cuvânt sau într-un paragraf ce aș putea să spun pentru tați. Tatăl de care se folosește Dumnezeu, scurt, este Tatăl care umblă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Tatăl de care se folosește Dumnezeu în viața copilului, în viața familiei, este Tatăl care zi de zi se uită la Dumnezeu. Și așa cum am văzut în rugăciunea Tatăl nostru, ia modelul lui Dumnezeu. Un student la seminar povestea că unul din profesori i-a întrebat într-o zi, vă rog să vă gândiți la un tată din Biblie care am putea să luăm ca și exemplu. Și s-a făcut o pauză mare. Pentru că cei care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu și-au dat seama că începând de la Adam și continuând cu Noe, cu David, cu toți oamenii mari al lui Dumnezeu care au fost tați, au avut calități bune, dar au avut și defecte. Și dacă ne uităm la oameni, asta vom găsi. Dar dacă ne uităm la Dumnezeu, Dumnezeu este exemplul perfect. Așa că pentru a putea fi tați de care Dumnezeu se folosește, haideți să ne uităm la cel mai bun exemplu. Frați, tați. Frați, viitori, tați. La Dumnezeu. Să luăm de la El exemplu de dragoste, de compasiune, de iubire, de iertare, de mod în care să ne pese de familia noastră, de modul în care să avem pe inimă bunăstarea copiilor noștri, bunăstare, nu cu orice preț ca să fie ei satisfăcuți, ci uneori bunăstare care îi călăuzește și îi îndrumă și îi disciplinează. Doamne, ajută-ne să fim tați de care să te folosești în viața copiilor și a familiilor noastre. Amin. Aș dori să continuăm studiul din Filipeni și voi mai avea, cred, câteva referințe din acest text la, sau aplicații pentru tați. Dar dacă întoarceți cu mine în textul care l-am citit, în scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 1, și vă aduceți aminte că am spus că Pavel scrie fraților din Filipi, nu-i așa? Care erau liberi. Apostolul Pavel era în închisoare. În anul 60-62, în condiții nu tocmai plăcute, scrisoarea pe care Pavel o scrie fraților din Filipi menționează de 16 ori cuvântul bucurie, bucurați-vă, mă bucur, o scrisoare a bucuriei. Iar secretul este versetul 1 din capitolul 3. Întoarceți cu mine, vă rog. Încolo, frații mei, bucurați-vă. Și dacă ar fi pus punct aici, apostolul Pavel, n-ar fi fost bună scrisoarea nici pentru cei din Filipi și n-am fi putut lua lecție și învățătură nici noi astăzi. Dar Pavel nu se oprește acolo. Ci Pavel spune, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Secretul bucuriei, acelei mulțumiri sufletești, divine, care trebuie să pună stăpânire pe viața fiecărui copil al lui Dumnezeu, secretul acestei bucurii este în Domnul. Nu este în împrejurări, nu este în oamenii din jurul nostru, care de multe ori ne dezamăgesc, ci este în Domnul. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm în Tine. Și atunci bucuria în Domnul se va revărsa în afară. Pavel scrie bisericii din Filipii, care erau o biserică într-o colonie romană, dacă vă aduceți aminte, din Macedonia. Lor le spune și nouă astăzi să nu uite că sunt cetățeni ai cerului. În versetul 21 din capitolul 3 spune, dar cetățenia noastră este în ceruri. Celor care erau foarte mândri că sunt romani, apostolul Pavel le spune, da, sunteți romani, dar nu uitați, cetățenia voastră este în ceruri, așa că purtați-vă ca atare. În altă traducere spune, voi sunteți o colonie a cerului. O colonie a cerului într-un pământ ostil. O colonie a cerului, frați și surori, din biserica din loc, frați și surori din alte biserici, biserica este o colonie a cerului într-o societate stricată. Într-o societate care în loc să meargă din bine în mai bine, merge din rău în mai rău. Într-o societate în care standardele sunt date la o parte și fiecare, tocmai ca pe vremea judecătorilor, face ce îi place. Și nouă, astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, sunteți o colonie a cerului, sunteți coloniști ai cerului aici pe pământ, așa că purtați-vă ca atare. Și am văzut că pentru a ne putea purta ca și coloniști ai cerului, trebuie să ne considerăm, pentru că apostolul Pavel așa îi numește, să ne considerăm robi al lui Iisus Hristos, să ne considerăm că suntem sfinți în Domnul Iisus Hristos și să ne rugăm ca harul și pacea să fie revărsate, manifestate în fiecare zi în viața noastră. Doamne, ajută-ne să facem asta. Avem nevoie de har, avem nevoie de pace. Sunt la îndemâna noastră. În această dimineață, textul care l-am citit ne spune că în colonia cerului nu sunt indivizi, nu sunt individualități, ci în colonia cerului sunt parteneri, sunt părtași. Două cuvinte, spune apostolul Pavel aici, partea pe care o luați la Evanghelie și apoi spune, sunteți toți părtași acelui aș har. M-am uitat în dicționarul limbii române și am văzut că partener înseamnă fiecare participant la o activitate, la o competiție sportivă, dacă vreți, care se consideră în raport cu ceilalți participanți. Apostolul Pavel, dacă vreți, nu s-a considerat niciodată ca fiind de unul singur. El n-a fost un lup singuratic, dacă vreți. El întotdeauna a fost Pavel și Timotei, Pavel și Sila, Pavel și frații din Filipi. A fost întotdeauna, s-a considerat întotdeauna părtaș cu cineva. Și aceste versete sunt sau au câteva gânduri din partea lui Pavel pentru partenerii lui în lucrare din Filipi. Și cred că aceste gânduri sunt potrivite și pentru noi, cei de astăzi aici, care vreau să cred că frații și surorile de aici din loc nu se consideră că sunt de unul singur în această biserică, ci se consideră, se uită la fratele și sora de lângă el și văd parteneri în lucrare. Îi văd frați și surori care trag împreună la același jug în aceeași direcție. Doamne, ajută-ne să fim așa. Pentru că nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Dumnezeu însuși este un Dumnezeu triun, nu este un Dumnezeu căruia nu-i place părtășia, parteneriatul. Noi suntem mai buni ca Dumnezeu. Știi mai bine ca Dumnezeu? Care sunt aceste gânduri pentru partenerii în lucrare pe care Pavel le are pentru Filipi și cred că le putem învăța și noi? În primul rând, partenerii se roagă unul pentru altul. Partenerii se roagă unul pentru altul. Uitați-vă ce spune apostolul Pavel aici. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez pentru voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Cum se roagă partenerii unul pentru altul? În primul rând, mulțumesc. Mulțumesc Domnului unul pentru altul. Apostolul Pavel, când s-a depărtat de Filipii, și-a luat rămas bun de la ei. Dar nu și-a luat rămas bun de la gândul la frații din Filipii. Înțelegeți? De fiecare dată când apostolul Pavel își amintea de frații din Filipii, mulțumea lui Dumnezeu pentru ei. Era plin de amintiri plăcute. Pentru Pavel, niciodată n-a fost adevărată maxima că ochii care nu se văd se uită. El întotdeauna și-a amintit cu plăcere, cu mulțumire Domnului de frații din Filipii. Cu siguranță că au fost momente dificile. Au fost momente în care firea veche era mai puternică decât omul nou. Și totuși, Pavel își amintește cu mulțumire de ei. Și modul în care este formulată această mulțumire, mulțumesc Domnului, ne dăm seama că, de fapt, ceea ce îl face pe Pavel să păstreze amintiri plăcute despre frați, nu este altceva decât faptul că Pavel nu își amintește de fratele sau de sora în mod neapărat, ci își amintește de modul în care harul lui Dumnezeu a lucrat prin fratele sau sora. Numai atunci, să fim onești, putem avea amintiri plăcute unul despre altul. Atunci când ne gândim, Doamne, ce frumos, ce la timp ai știut să vii să-mi vorbești prin fratele, prin sora. De unde au știut fratele și sora că am nevoie de încurajare? Dumnezeu i-a vorbit. Și atunci poți să mulțumești Domnului pentru fratele și sora. Aș vrea să fac o paranteză aici, la acest gând că Pavel mulțumește Domnului pentru amintirile pe care le are despre frați. De ziua Tatălui, pentru frații care sunt prezenți în această dimineață aici, aș vrea să vă întreb, frați, tați, ce amintiri vor avea copiii dumneavoastră despre dumneavoastră? Am auzit aici amintiri frumoase despre tata. Îmi aduc și eu aminte când trăia tata. Îmi spunea multe lucruri. Printre altele spunea, pruncule, ai grijă. Că numai un nume ai. Și dacă îl faci de râs, nu îl mai găsești așa cum ai avut niciodată. Multe alte lucruri. Dar aș vrea să vă întreb, frați, ce amintiri lăsăm copiilor noștri? Ce își vor aminti despre noi într-un an, în doi, în cinci, în zece? Ce își vor aminti despre noi când nu mai suntem în viață? Vă spun că n-am mai mare bucurie decât să aud pe Caitlin când spune, tata, îți aduce aminte când am fost la zoo? Și începe să spună ce am văzut la zoo. Când petrecem timp cu copiii noștri, nu facem altceva decât creăm amintiri. Și mă rog Domnului să fie amintiri plăcute, amintiri care să zidească pe copii, amintiri care să îndrepte pe copiii noștri, nu numai atunci când suntem cu ei, ci și după ce nu mai suntem cu ei, fie că nu mai suntem în viață, fie că nu suntem în mod fizic prezenți cu ei, care să îi determine întotdeauna să caute ce este bine, ce este frumos, ce este plăcut, să-L caute pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vreau să spun și pentru tineri ceva. Dacă aveți amintiri plăcute, și cred că aveți, despre tatăl vostru, nu așteptați să-i trimiteți un text message sau nu așteptați peste 20 de ani să... Nu. Dacă aveți amintiri plăcute, spuneți-i tatălui cât mai des și cât mai recent. Vreau să vă spun că nu-i mai mare bucurie pentru un tată decât să audă, chiar dacă nu spuneți mulțumesc, dar povestiți ce ați făcut cu tata sau ce bucurie v-a produs ceea ce tatăl a făcut pentru voi. Nu amânați, faceți-o astăzi, cât mai repede. Frați și surori, pentru toți, ce amintiri păstrați despre frații care poate nu mai sunt aici, poate ce amintiri păstrați despre frați? Amintiri plăcute sau amintiri din acelea în care îmi aduc aminte de fratele când m-a călcat pe bătătură. Nu mă aduc aminte de cuvântul care mi l-a spus bun, ci mă aduc aminte de durerea care m-a pricinuit-o. Pe de altă parte, frați și surori, ce amintiri creați unul altuia? Cum vă purtați în așa fel încât fratele, sora să-și aducă aminte cu bucurie despre dumneavoastră? Suntem și noi ca, spunea cineva, zice, trăim într-o lume în care există această industrie a cărților, a felicitărilor, și nu mai trebuie să ne gândim la nimic, că mergem numai la Walmart sau la, și sunt rafturi după rafturi pentru toate ocaziile și pentru toate persoanele din familie. Nu mai trebuie să ne gândim. Noi așa știți la ce mă refer, așa-i? Zice, ce amintiri creăm? Sau suntem și noi din aceia care zice, asta zice, nu o să intre niciodată pe o felicitare. De exemplu, suntem prieteni și îi spun prietenului, mă simt atât de mizerabil fără tine, este ca și cum ai fi aici lângă mine. Sau, auzi, suntem prieteni buni, așa de bun prieten sunt cu tine, încât dacă aș fi pe aceeași barcă și barca ar fi gata să se scufunde și ar fi numai o veste de salvare, vreau să-ți promit că m-aș aminti toată viața despre tine. Ce amintiri creiem? Amintiri în care să spunem ca apostolul Pavel, mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte. Sau, nu mai vreau să-mi aduc aminte de fratele. Doamne ajută-ne să ne amintim lucrurile bune și Doamne dă-ne putere să trăim în așa fel încât frații să aibă motive să aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut și pentru ceea ce suntem. Doamne ajută-ne la aceasta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea aminte. Warren Wiersbe spunea că în aceste cuvinte, apostolul Pavel le spune fraților, vă port în mintea mea, vă port în inima mea și vă port în rugăciunile mele. De ce? Pentru că mi-amintesc cu plăcere despre dumneavoastră. Vreau să vă spun că ne-am amintit cu plăcere despre dumneavoastră când am fost plecați. Vă iubesc și vă iubim și cred că dacă v-aș ridica în picioare ați putea să spune și mă rog Domnului să puteți spune, așa cum spune Apostolul Pavel mai târziu, poate nu vom avea timp să ajungem astăzi, dar Domnul ne va ajuta să spunem și noi. Martorul este Domnul că vă iubesc. Nu martorul sunt oamenii că ei, dar martorul este Domnul că vă iubesc. Doamne ajută-ne să putem spune aceasta. Partenerii se roagă unul pentru altul mulțumind Domnului și partenerii se roagă unul pentru altul mijlocind unul pentru altul în rugăciune. Apostolul Pavel mijlocește înaintea Domnului în rugăciune pentru frații din Filipii. Versetul 4 spune, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi cu bucurie. Pavel vine înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru filipeni. Frați și surori, erau nevoi spirituale în Filipii. În biserica din Filipii nu era o biserică perfectă, erau nevoi spirituale. Uitați-vă, în versetul 9 spune, mă rog ca dragostea voastră să crească. Era nevoie de mai multe dragoste. În versetul 2 din capitolul 2 spune, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste. Erau și acolo disensiuni. În versetul 4 spune, din același capitol spune, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele la... Și acolo erau frați și surori care trăgeau spuza pe turta lor. Pavel le scrie scrisoarea să-i determine, să-și rezolve problemele. Dar mai ales le scrie scrisoarea să-i asigure că se roagă pentru ei. Erau nu numai probleme, dar erau probleme și din afară. Uitați-vă, în versetul 2 din capitolul 3 spune, păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijelații aceia. Și dacă Domnul va îngădui, vom ajunge să vedem cine sunt aceștia. Dar Pavel scrie scrisoarea să-i încurajeze, din nou spun, dar le scrie să-i asigure de faptul că se roagă pentru ei. Aș vrea să ne gândim la noi, dacă sunt nevoi în biserica Domnului din loc. Dacă există pericole în biserica sau pentru biserica Domnului din loc. O biserică vie, sănătoasă, însă este o biserică care este pasionată de rugăciunea cu mulțumire, frați și surori. Este o biserică în care fiecare frate și soră înțelege importanța, puterea rugăciunii. Este o biserică în care rugăciunea nu este cenușereasa bisericii, am mai spus, nu este o listă de cumpărături. Este o biserică în care unitatea începe, știți unde începe unitatea? E bună și sala cu cafea și cu donuts. Sunt bune și picnicurile, dar unitatea nu începe acolo. Știți unde începe unitatea? Pe genunchi în rugăciune, cred aceasta. Și o biserică care se roagă împreună, stă împreună. O biserică în care unitatea începe în rugăciune cu mulțumire pentru frați și surori și apoi se continuă în rugăciune de cereri. Rugăciuni pentru frați, pentru surori, pentru copii, pentru tineri, pentru prieteni, pentru vrășmași, dacă vreți. O biserică în care niciunul din frați și din surori nu spune că acel frate care s-a dus la păstor și era necăjit, zice, frate, rugăciunea pentru, așa cum spune cuvântul Domnului, rugăciunea pentru vrășmași, zice, nu funcționează. Ceva e greu. Păi zice, de ce, frate? Păi zice, m-a rugat pentru vrăjmași și zice, ăștia sunt tot bine, sunt tot aici lângă mine. Nu așa. O biserică în care, ca și Apostolul Pavel, putem spune, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cum? Cu bucurie. Mulțumesc Domnului și spun aceasta plin de smerenie și pentru dumneavoastră și pentru mine, că sunt într-o biserică în care ne rugăm. Înseamnă că nu trebuie să ne rugăm mai mult? Înseamnă că, și dacă am greșit, vă rog să mă iertați, că nu suntem într-o biserică în care Duhul de rugăciune nu trebuie să cuprinde toată biserica, am în două părți, nu știu de ce, dar duminica dimineața, când sunt la rugăciune, îmi vine să spun, frați și surori de aici, vă rog, mutați-vă în partea asta și lăsați pe frați să se mute în partea asta la altă. Că, nu știu de ce, dar parcă numai în partea asta se roagă frații și surorile, frați, surori din partea asta și tineri. Vă rog să mă înțelegeți. Haideți să lăsăm Duhului Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Și nu-i vorba că am mai vorbit și că frații de aici se îmbulzesc la rugăciune. Da, trebuie să ne îmbulzim la rugăciune, dar chiar astăzi am stat și era pauză și frate, haideți să fim cuprinși de acest duh de rugăciune. Este important, frați și surori, rugăciune cu mulțumire. Și dacă cumva nu avem, eu știu, asta nu înseamnă că ne rugăm numai aici, nu ne rugăm și acasă. Că Apostolul Pavel spune, mă rog pentru voi toți, în toate rugăciunile mele, toate rugăciunile mele, erau multe, nu numai una. O soră medicală lucra foarte mult și s-a gândit, cum aș putea ca, deși sunt la lucru și sunt ocupată, ea credea în puterea rugăciunii, să mă rog tot mai mult. Și zice, eu lucrez mult cu mâinile. Am să-mi fac un sistem. Zice, întotdeauna când mă uit la ce lucrez și îmi văd și mâinile, mă uit la acest deget care e cel mai apropiat de mine și am să mă rog în gândul meu pentru cei dragi, pentru cei mai apropiați de mine. Bun sistem. Când mă rog la, când mă uit la arătător, mă rog pentru cei care m-au educat, pentru profesori, învățători. Când mă uit la degetul ăsta mare, că e cel mai mare, mă rog pentru cei înălțați în dregătorii. Când mă uit la inelar, și spunea cel care relata întâmplarea, care e cel mai slab dintre degete, zice frații care, sau cei care cântă la pian, știu că e cel mai slab, zice, am să mă rog pentru cei în suferință, pentru cei care au nevoie. Iar când mă uit la degetul ăsta mic, am să mă rog pentru cel mai neînsemnat, care-s eu, la urmă și pentru mine. Nu știu care e sistemul, dar mă rog ca Domnul să ne ajute. Poate când suntem în fața oglinzii, ne rugăm nu numai ca Domnul să ne dea o zi bună. Dar ne rugăm, nu știu, care va fi sistemul și metoda. Dar, frați și surori, haideți să ne rugăm mai mult. Să ne rugăm mai mult pentru frați, pentru surori, cu mulțumire. Și apoi să nu uităm, să venim înaintea Domnului și cu cerile, să mijlocim pentru ei. Din nou aș vrea să fac aplicația la ziua tatălui și să întreb pe tați două întrebări. Frați, tați, ne rugăm cu copiii noștri? Am auzit că este o perioadă în care copiii se uită la noi și ascultă ce le spunem. Atunci e timpul când să ne rugăm cu copiii noștri. Că va fi o perioadă în care vor pleca. Și în acea perioadă să ne ajute Domnul să știe copiii că ne rugăm pentru ei. Și apoi, din nou, ne rugăm cu ei, cu familiile lor. Domnul să ne ajute la aceasta ca și tați. Avem nevoie să ne rugăm unii pentru alții, așa cum avem nevoie de aer. Dar nu oricum, ci cu mulțumire, cu bucurie și cu mijlocire. Când încep cu Doamne, îți mulțumesc pentru fratele, pentru sora, este mult mai greu să ai gânduri critice, negative despre ei. Ca și dărnicia, dacă nu-i făcută cu bucurie, rugăciunea nu aduce slavă lui Dumnezeu. Filipenii și-au amintit de Pavel când era nevoi materiale. Acum este rândul lui Pavel să mijlocească pentru ei în rugăciune. Și veți spune, frate, da, trebuie să ne rugăm, dar chiar pentru toți? Vreau sincer să mă rog pentru toți, dar chiar nu pot pentru... Și avem noi numele noastre care... Chiar nu pot să mă rog, dar mă rog pentru 95% din biserică, dar nu chiar pentru fratele sau sora. Și ascultați ce spune un om al lui Dumnezeu. Zice, trebuie împlini cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru toți. Începe prin a veni în fața lui Dumnezeu despre un frate care nu îl ai pe inimă, nu ți este drag. Dumnezeu nu își astupă urechea pentru că vrea să fii sincer cu el. Te rogi cam așa, Doamne, nu îl suport pe cutare și cutare. Vorbește așa de tare, se îmbracă fără gust, este mândru, caută numai interesul lui. Știu că nu se gândește la lucruri spirituale în timpul predicii. Nu îl suport. Și lista poate continua. Și Dumnezeu ascultă. Dar în același timp el începe să lucreze în tine, dacă ești sincer. Nu după mult timp îți va veni ceva în minte care îl va pune pe persoana respectivă într-o lumină diferită de aceea în care l-ai văzut până acum. Duhul lui Dumnezeu îți va descoperi dovezi ale mâinii lui Dumnezeu la lucru în viața acelei persoane, ceva ce n-ai văzut înainte. Și vei spune, Doamne, nu am observat asta până acum, îți mulțumesc pentru ce ai lucrat în viața lui sau prin ea. Și ea este un copil al tău, încearcă să te slujească așa cum înțelege. Și Dumnezeu îți zâmbește și spune, ei bine, dacă ai descoperit aceste lucruri, de ce nu încep să te rogi pentru ele? Să mijlocești pentru persoana respectivă. Dumnezeu îți va mai descoperi un lucru. În această rugăciune te vei întreba, dacă e sincer, oare nu sunt și eu la fel? Oare câte din aceste trăsături negative nu le am și eu? Conștiența că sunt în multe privințe ca fratele sau sora, dar amândoi beneficiem, suntem părtași de harul divin, mă va smeri. Dumnezeu mărește părtășia schimbându-te întâi pe tine. Prima biserică stăruia în rugăciune și cred că 90% din diviziunile bisericii dintre creștini, ar dispare dacă frații și surorile s-ar ruga în mod constant, concret, cu bucurie unii pentru alții. Doamne, ajută-ne la aceasta! Îmi place de ce fratele Mihai spune, ne spune întotdeauna când ne întâlnim, spune, frați și surori, dacă nu ne rugăm unii pentru alții și se referă în mod deosebit la echipa de slujire, nu vom rezista. Dacă nu ne rugăm unii pentru alții. Un om al lui Dumnezeu a spus așa, biserica are mulți organizatori, dar puțini agonizatori în rugăciune. Biserica are mulți întreprinzători, dar puțin imploratori în rugăciune. Secretul rugăciunii, da, este rugăciunea în secret, dar este și rugăciunea ca și trup al lui Hristos în biserică. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Dărnicia, spune acest om al lui Dumnezeu, zidește o biserică. Rugăciunea îi dă viață. Dorim o viață nouă. Dorim ca familia noastră să aibă viață, să aibă viață din belșug. Dorim ca biserica să aibă viață din belșug. Suntem parteneri împreună și partenerii se roagă unul pentru altul. Mulțumesc Domnului unul pentru altul și mijlocesc în rugăciune unul pentru altul. De la cei mai tineri până la cei mai în vârstă. Și aș dori să-i rog pe frat să pună ultimul slide. Vom continua cu harul Domnului altă dată. Fratele Costache Ioanid spune, nu prea se vede, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei cu care veșnic voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt în mine pe Iisus. Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt, căci și Iisus mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. Când frații mei au răncedori, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, căci nu eu vindec, ci Hristos. Noi prin Iisus am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui. Dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. Doamne ajută-ne să iubim pe frați. Doamne ajută-ne să vedem pe frați parteneri în lucrarea Ta, parteneri ai harului Tău, să ne rugăm unii pentru alții cu mulțumire și cu cereri înaintea Ta. Și, Doamne, biserica Ta va fi o biserică vie, trăind spre slava și onoarea numelui Tău. Amin.